بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat yang agung terhadap kita seluruh kaum mukminin untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan kita di dunia ini, tentunya juga sampai berlanjut ke akhirat nanti. Disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kasiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Allah katakan, wahai orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka terhadap saudara kalian. Sungguh sebagian dari prasangka itu atau mayoritas prasangka itu dosa. Karena orang mengira, menduga, muncul prasangka kepada saudara dosa. Wala tajassasu, jangan pula kalian tajassus, yakni mencari-cari kekurangan, aib, celah pada saudara. Jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, jangan pula sebagian kalian ghibah pada sebagian yang lain, suka menceritakan saudaranya, ya, menghibai saudaranya. Allah gambarkan, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sudah mati, sudah jadi bangkai? Tentu kalian enggan. Kalian benci. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah Ta'ala Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Ya fina barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam perkara, ya, dalam ayat ini, perkara yang harus kita hindari, harus kita jauhi, karena ini akan menjadi retaknya hati seseorang dalam ukhuwah satu dengan yang lainnya. Allah inginkan kita menjalin ta'liful qulub, kembali satu hati, akrab, ya, erat hubungannya. Yang Allah maukan itu, sehingga perkara yang bisa menyatukan hati-hati kita, selalu Allah motivasi dan Rasulullah SAW anjurkan kita amalkan. Sedangkan perkara-perkara yang membuat retak hati dan menjadi pecah, rusak hatinya, menjadi permusuhan jadinya, Allah hindari, Allah jauhkan kita darinya, Allah peringatkan kita darinya. Termasuk kita lihat dalam ayat ini apa yang harus kita jauhi, yaitu Allah ingatkan, pertama, jangan kita suka berprasangka menuduh saudara, apalagi sebab ikhwan barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kita mendengar satu berita mengenai saudara kita atau yang lainnya, kita tabayyun dulu, Jangan sampai ada orang datang bawa berita kepada Anda, langsung Anda memvonis, Anda mensikapi, Anda menuduh. Padahal Allah katakan,
ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Wahai orang yang beriman, bila datang kepadamu orang yang tak jelas, apalagi orang fasik, membawa berita, tabayyun dulu, perjelas. Misal umpamanya ada ikhwan datang, ustaz atau ahli, mas atau daik, saya lihat fulan begini, 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 melaporkan kejadian atau yang dilakukan saudaranya. Jangan antum kemudian malah nambah-nambah menuduh, oh berarti dia begini, oh dia berarti begini. Hadirin, coba datangkan dulu atau tanya dulu, apa yang menyebabkan dia melakukan satu tindakan itu? Karena dikatakan Nabi SAW, kafa bil mar'i isman, cukup seorang itu dikatakan dia berdosa, ayyuh disabi masami'a, dia menceritakan semua yang didengar. Ya, jadi antara telinga dan dia punya lisan nyambung. Dengar apa? Ngomong. Dengar apa? Ngomong. Dengar apa? Komen. Dengar apa? Komen. Ini orang yang seperti ini akan banyak dosa. Banyak dusta. Tanpa diseleksi dulu yang didengar benar apa enggak sumbernya. Pokoknya dengar apa? Sampaikan. Dengar tentang sesuatu apa dari saudaranya? Dia komen. Nah sekarang hadirin yang dimuliakan Allah, bahasa bisa lisan yang bicara, bisa juga jempol ini yang bicara. Ketik, tek, 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 share. Dengar apa lagi berita atau baca berita apa lagi, terus komen lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi di zaman fitnah ini, diingatkan kita oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal fitan, al-lisanu fihi kawaki'i syaif. Hati-hati kalian dari fitnah, di masa-masa fitnah. Sungguh lisan kita ini lebih tajam, lebih berbahaya dari tajamnya pedang. Kalau pedang yang tajam kita pakai untuk tebas musuh, paling satu dua leher yang putus. Tapi tajamnya lidah ini walaupun pendek, ya, kecil dan pendek dalam mulut kita ini, sekali dia ngomong provokasi massa, provokator orang lain, ya, provokasi orang, bisa perang antar dunia, bisa antar negara, bisa antar ya keluarga. Lisan lebih dahsyat, korbannya lebih banyak daripada korban tebasan pedang. Korban yang ditebas pedang satu dua orang korbannya, kalau lisan bisa perang negara, korbannya tak terhitung. Itu bahayanya. Sehingga Allah katakan, jauhi kalian berprasangka. Prasangka perbuatan apa? Lisan. Ngomong, ngomentar, nyangka, nuduh. Hati-hati ya barakallahu fikum. Makanya karena ini berkenaan dengan kehormatan seorang mukmin. Dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Aku melihat Nabi SAW tawaf. Ya, tawaf keliling Ka'bah. Wa yaqul, dan beliau berkata, ma adiyabaka wa adiyabu rihak, ma a'zam wa a'zamu hurmatu. Kata beliau kepada Ka'bah, betapa harumnya, ya, engkau wahai Ka'bah, betapa baiknya, betapa harumnya engkau wahai Ka'bah, betapa agungnya kehormatan wahai Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, la hurmatul mu'min a'zam indallah hurmatan minka ma namaluhu wa damuhu. Kata beliau, demi zat yang jiwa Muhammad SAW di tangannya, benar-benar kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu, yaitu hartanya, darahnya, dan hadirinnya dimuliakan Allah. Beliau katakan, wa ayyadhunu bihi illa khaira. Jangan engkau berprasangka pada saudaramu kecuali berprasangka baiklah selalu. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kalau kita mengedepankan husnudzan, maka akan muncul kebaikan. Tapi kalau orang sudah suudzan, ini akan muncul bencana. Sumbernya suudzan. Yang dituduh tidak terima, marah. Akhirnya kita yang nuduh tidak terima juga, marah. Sudah saling marah. Ya, dan kalau sudah seperti ini terjadi, saling marah, hadirin, akan jadi rusak ukhuwah. Api ketemu api selanya menyala tambah besar, akan membakar apa saja yang dilempar ke dalamnya. Dinasehati tidak terima, karena marah sama-sama, tersinggung sama-sama. Maka diperintahkan kedepankan husnudzan. Sehingga kalau kita melihat saudara kita melakukan satu tindakan yang kita anggap itu perbuatan yang baik, kasih uzur dulu. Oh mungkin fulan, ya dia ada lupa atau bagaimana begitu. Contoh umpamanya, antum lihat ada ikhwan bonceng perempuan. Astagfirullah, fulan itu kenapa bonceng perempuan? Jangan seudon dulu, bisa jadi itu adiknya. Bukan adiknya, saya tahu adiknya. Bisa jadi bibinya, tantenya. Bukan tantenya orangnya begini-begini. Bisa jadi neneknya. Jangan seudon. Bukan, apa perlunya anu kok gak percaya, gak mau memberi uzur. Kok masih nuduh? Bukan. Apa perlunya itu kok membela tuduhanmu? Kalau orang lain sudah, bukan, itu mungkin adiknya, sudah berhenti saja. Nanti kalau enggak terima, bukan dia ini, diceritakan, saya lihat fulan bonceng perempuan. Tanpa tabayun, padahal anaknya. Coba tabayun dulu, makanya ikhwan, prasangka ini akan bikin rusak. Allah larang, jangan ada berprasangka. Tidak akan membuat tenang. Yang dituduh gak tenang, antum juga gak tenang. Karena antum sudah terlanjur bicara tentang fulan. Hati-hati. Ini tidak membuat tenang. Sebab, ya, kata katakan bahwa inna kasiran minal dhani ismun, itu dosa. Dan dosa inilah yang membuat kita gak pernah tenang. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya anil birri wal ism, beliau ditanya anil birr, apa jawaban beliau? Albir husnul khuluq. Albir, kebaikan itu husnul khuluq. Sedangkan ditanya alnin ism tentang dosa, apa jawab Nabi? Mahaka fi sadrika wa karita ayat tali'a alaihin nas. Yaitu apa yang bikin gundah, susah, resah di hatimu. Tidak tenang jiwamu. Dan engkau enggak ingin ditahu orang perbuatan itu. Itu gambarannya ikhwan. Seorang mukmin hati ini bisa menjadi barometer timbangan. Kalau tenang berarti itu baik. Kalau dia ragu apa gundah berarti apa yang dilakukan enggak baik. Hati orang mukmin yang masih ya baik menjadi timbangan bagi dirinya. Kalau orang sudah berbuat dosa merasa biasa, itu hati sudah mati. Ya. Seperti orang mati dikasih minum, dikasih makan, tidak ada pengaruhnya. Sudah mati orangnya. Seperti hati dinasihati enggak dengar, dinasihati enggak mau terima. Hati-hati, keras hatinya. Tidak demikian. Begitupun dusta. Kata Nabi SAW, as-sidqu tumaninatun wal kadhibu ribatun. Jujur akan bikin tenang, lapang hati, tenang jiwa. Sedangkan dusta akan bikin guncang. Makanya orang dusta cenderung berdusta lagi. Nah, ya fina barakallahu fikum, bisa jadi lahir dari prasangka itu muncul juga kedustaan jadinya. Untuk membela prasangkanya, wal iyadzubillah. tinggalkan itu. Nah, yafila barakallahu fikum. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhann aqdhabul hadis. Hati-hatilah kalian, jangan suka berprasangka, menuduh saudara, karena sungguh prasangka, tuduhan itu akdzabul hadis, merupakan sedusta-dusta ucapan, sedusta-dusta ya pembicaraan. Itu prasangka. Wala tahassasu ya, wala tanajjasu, wala tahassasu. Jangan kalian tanajus, jangan kalian ya, yaitu tahassasu. Bedanya apa di sini wa barakallahu fikum? Kalau tajassasu itu pada umumnya dimutlakan kepada perkara-perkara jelek, yaitu jangan kalian mencari kejelekan-kejelekan saudaramu, mengintai, meneropong, cari-cari kesalahan, ditulis, dicatat, dikumpul. Apa sih perlunya? Wong dirimu sendiri, kita sendiri sudah banyak kesalahannya. Kenapa kita masih sibuk cari orang lain punya kesalahan? Seakan-akan kita bebas. Jangan. Sungguh orang yang paling baik, yang mengerti akan kesalahan dirinya, introspeksi diri dan perbaiki dirinya. Ya? Beliau katakan, kullu bani adam khata wa ghairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam bisa salah, dan sebaik-baik orang yang salah yang segera taubat. Betul engkau menuduh saudaramu berbuat begini, begini. Yang bersangkutan sudah taubat. Engkau sebarkan aibnya, perbuatannya. Berarti engkau telah membuat kedustaan besar atas saudaramu. Dan bisa jadi dosa saudaramu engkau pikul karena dia sudah taubat, kamu masih menceritakan. Seakan kamu tidak rela kalau dia taubat. Maunya dia jatuh martabatnya, terus diceritakan. Yang bersangkutan sudah taubat, sudah rujuk. Iwafila barakallahu fikum, jangan. Ini beliau katakan, ini tajassus, mencari jelekan. Adapun tahassasu ini, dia mencari berita, tapi berita yang baik. Seperti dalam firman Allah Ta'ala kepada putra-putranya Nabi Yakub mengatakan, ya bani ya idhabu fatahassasu min Yusuf. Anak-anakku, pergilah kalian, coba cari berita, cari kabar apa yang terjadi pada Yusuf sebenarnya. Karena bapaknya yakin Yusuf masih hidup, dan ini berita yang tersebar di Mesir, ada raja yang seperti itu, adil. Ya, bapaknya tentunya sudah ada, tidak jauh lah, itu paling ya Yusuf yang sebenarnya. Tapi anak-anaknya tidak mau tahu karena dengki, tidak mau mengakui kedudukannya. Maka bapaknya coba cari yang benar beritanya, sebenarnya Yusuf siapa itu, Yusuf yang disebut-sebut, maksudnya begitu. Ingat ya ikhwan, orang kalau sudah ada hasad, tidak bakal mau memberi kebaikan pada orang lain. Yang dia mau justru kebaikan orang lain hilang. Apalagi kalau sampai menginginkan pindah ke dirinya, ini sudah kejahatan berlipat. Nah, ini orang-orang yang hasad dengki ini tidak bakal tenang hidupnya. Sehingga dikatakan para ulama, orang yang zalim tapi dia merasa dirinya seperti orang yang didzalimi, sedih dan terus sedih, itu orang yang hasad. Orang yang punya penyakit dengki. Setiap kali temannya, saudaranya mendapat rezeki, mendapat kebaikan, api iri dengkinya terbakar. Kenapa dia bisa? Kenapa mau dia dapat? Terus terbakar. Sampai menghilangkan akal sehatnya. Seperti iblis, dia hasad kepada Adam, ya, sehingga dia hilang akal warasnya. Para malaikat disuruh sujud kepada Adam karena Allah memerintahkan untuk menghormati Adam dengan kelebihan yang Allah berikan padanya. Iblis tidak mau, dia dengki. Akhirnya dari penyakit dengki ini, hasadnya ini, muncul penyakit parah lebih besar, itu sombongnya iblis. Kalau sudah dengki, sombong, akal warasnya hilang. Sehingga iblis ketika ditanya Allah, malaka Allah tasjuda idh amartu, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam, ya iblis, ketika aku perintah? Apa jawab dia? Inni khairun minhu. Dia mengaku, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau cipta dari api, Adam dari tanah. Subhanallah hadirin. Yang namanya api besar ya kobarannya, apa yang dilempar? Dilempar biji hangus, dilempar pohon hangus, dilempar hangus tak bakar semua. Tapi tanah, kita lempar biji tumbuh, lempar kayu tumbuh. Tanam kayu, batang ubi tancap di tanah tumbuh. Coba atau tampil batang ubi, batang singkong masukkan di api, tumbuh atau hangus? Hanguslah, tumbuh nggak mungkin. Atau ambil kelapa taruh di api, tumbuh? Hangus. Itu iblis karena sombong, dia mengatakan lebih baik api daripada tanah. Ya salah. Kelapa dilempar di tanah tumbuh jadi pohon kelapa lagi. Biji pepaya dilempar di hangus tumbuh jadi pohon pepaya lagi. Dilempar di api hangus. Itu iblis salah mengerti karena sombongnya. Maka orang kalau sudah sombong meremehkan orang lain punya nasihat, dinasihati bukannya dia tambah baik, tambah menyombong. Ah kamu baru belajar kemarin, ah kamu, meremehkan. Itu sombong. Ya billah barakallahu fikum. Baik, beliau ingatkan kita jangan seperti itu. Makanya fala tanafasu wala tahasadu. Ya. Jangan kalian itu tahasadu, saling dengki. Tidak ada baiknya dengki itu. Ya. Kemudian wala tabaghadu, jangan kalian saling benci, saling marah. Karena tidak baik orang sudah marah ketemu dengan marah. Parah akibatnya hal ini. Ibarat api ketemu api semakin kobar besar menyala. Yang diperintahkan Nabi SAW, yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, ketika amarah muncul itu kita kendalikan, kemudian kita padamkan supaya tidak membakar, merusak yang lainnya. Karena marah dari syaitan, syaitan dari api. Kalau muncul api, kendalikan. Kalau apinya terkendali bisa untuk masak. Kayak kompor kan terkendali apinya. Kalau enggak terkendali namanya kebakaran. Api enggak bisa dikendalikan berarti apa? Kebakaran. Namanya kebakaran ya hancur, rusak. Nah, kalau amarahmu terkendali bisa timbul manfaat. Marah karena Allah. Manfaat. Tapi kalau marah tidak terkendali, bubrah, hancur, berantakan. Sehingga kata Rasulullah SAW kepada kita para suami, apa kata beliau? La yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sampai engkau suami marah terlalu kepada istri. Sampai enggak kontrol. Bicara cerai, cerai. Sering SMS tanya atau surat tertulis tanya, bagaimana Ustaz seorang suami dengan marah tiba-tiba disampaikan cerai pada istrinya? Jatuh ya jatuh. Cerainya karena apa? Dia ucapkan, tapi dia marah. Marah itu masih sadar enggak? Kayaknya masih sadar. Atau memang menjadi kebiasaan marah selalu begitu. Sedangkan hak cerai cuma 3 kali jatuhnya, lepas sudah. Hati-hati. Jangan sampai karena marah engkau kata-kata jelek, caci maki istri. Ingat kata Rasul, in kariha minna khuluqan, kalaupun dari istrimu ada perilaku yang tidak kau suka, 1, 2, 3 perilaku, masih banyak yang masih kau sukai. Jangan gampang ya mencaci, apalagi menceraikan istri. Hati-hati. Nah, ya fil barakallahu fikum, itu larang, jangan kalian saling marah. Wala tadabbaru, jangan saling membelakangi atau menghajar, mendiamkan. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya fila barakallahu fikum. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau sebutkan sekian dampak buruk dari hasad. Beliau sebut sekitar 10. Keburukan yang timbul disebabkan karena penyakit dengki. Sehingga beliau, jangan kalian saling mendengki. Orang kalau sudah dengki, mulut sering menuduh, ya, berprasangka jelek pada saudara, itu sudah biasa. Kenapa? Kedengkian dari hati itu membuat dia apa? Menuduh saudaranya supaya kebaikan yang ada pada saudaranya jatuh, kehormatannya jatuh, martabatnya jatuh. Enggak ingin saudaranya mulia lebih dari dirinya. Padahal dia enggak sadar bahwa dengan ucapan tuduhan yang dia tuduhkan pada saudaranya semakin membuat dirinya terperosok, terpuruk ke dalam jurang yang lebih dalam. Makanya kita antum semua ikhwan barakallahu fikum, kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, tidak usah dihiraukan, tidak usah diladeni, tidak usah kita layani, tidak usah tersibukkan dengan dia. Kenapa? Dia di bawah kita, kita di atas. Makanya dia ingin jatuhkan kita, bersabar, bertahan saja, enggak bakal antum jatuh martabatnya. Percaya enggak? Tapi kalau antum ladeni, antum ikut jatuh, jatuh bersama, rendah sama-sama. Antum disindir langsung, enggak terima, balas, hanya ribut kelahi, martabatnya jatuh semua. Tapi kalau antum sabar, walaupun dituduh, dicaci, sabar. Mereka yang ingin menjatuhkan dirimu pada hakikatnya dia di bawahmu. Sehingga ingin menjatuhkan engkau biar jatuh ke bawah. Engkau kok sabar, enggak jatuh, dia tambah jatuh. Percaya? Laksanakan. Kalau ada orang menjelek-jelekan dirimu, dia lebih jelek darimu, enggak usah kamu hiraukan. Dia ingin kamu jatuh kepada kejelekan. Dia berlumpur, berepotan lumpur. Dia mau ditarik kamu jatuh ke lumpur. Jangan mau. Artinya dia berkubang lumpur, caci maki kamu begini-begini. Lah kalau kamu layani, ibarat kamu nyegur ke lumpur, masuk lumpur, gulat sama dia, berepot lumpur semua. Jelek semua. Maka Allah katakan dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apa kata Allah? Balas kejelekan mereka dengan kebaikan. Sehingga ketika engkau lakukan ini, orang yang semula caci maki padamu, benci kepadamu, berubah menjadi pembelamu, teman dekatmu. Contoh ya ikhwan, antum tahu sendiri orang-orang Quraisy kayak apa caci makiannya mereka kepada Rasulullah SAW dulu. Tapi setelah Islam, kayak apa pembelaannya? Luar biasa. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membalas. Dicaci maki. Kayak Abu Sufyan sebelum Islam. Sebelum Islamnya kayak apa? Tapi dia ketika ditanya Heraklius, tidak berani dusta. Karena hatinya tahu dan sadar. Rasulullah SAW yang dari kecil dikenal, tidak pernah dusta. Ya, kayak Abu Lahab sendiri, Abu Jahal maksudnya, ayah Abu Jahal sendiri, kenapa sampai dia begitu besar permusuhannya? Itu karena hasad, dengki. Abu Lahab punya kabilah, punya suku dengan sukunya Abu Thalib ini, ya, dari suku Abdul Muthalib ini bersaing keras dari Bani Hashim sama Abu Lahab punya turunan ini. Ya, sukunya ini bersaing. Apa yang dibikin oleh Bani Hashim? Bani yang punya Abu Lahab juga bikin. Mereka memberi makan orang haji, ini juga. Tiba-tiba muncul dari Bani Hashim orang yang diutus Allah menjadi nabi, menjadi rasul, Abu Lahab. Abu Jahal tidak punya. Tidak punya orang yang seperti ini. Ya. Sehingga dia berusaha, tidak mungkin dia akan menjadikan salah satu dari sukunya untuk naik dinaikkan menjadi nabi, menyaingi Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Maka apa yang terjadi? karena hasad, dimusuhi. Kalau bisa Nabi ini dibunuh sehingga sama lagi, minimal itu diantaranya. Tapi tidak mungkin. Ingat ya ikhwan, dia menjatuhkan dengan mengejek, memusuhi. Padahal secara apa? Hati nuraninya mereka itu sebenarnya ya yakin ini Nabi, Rasul utusan Allah. Ya, wastaqonatha. Ya, wajahadu biha wastaqonatha uluwan. Mereka itu sebenarnya yakin benar ini yang diutus utusan Allah. Tapi mereka itu menolak, mengingkari karena sifat ulu, melampaui batas. Nah, karena hasad ya ikhwan. Penyakit hasad sampai tidak mau. Kayak orang Yahudi, tidak mau menerima beliau sebagai Nabi. Kenapa? Maunya Nabi dari kaum mereka, dari bangsa Yahudi. Hasad dari diri mereka. Itu ikhwabarakulahikum, penyakit hasad kalau ada pada seseorang. Makanya ketika kita ada orang mencaci maki, kayak Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang yang mencaci maki, beliau diam, beliau tidak membalas. Beliau disakiti, penduduk Thaif menyakiti, beliau tidak balas. Beliau malah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka diberi petunjuk, karena mereka belum tahu. Ditawari malaikat gunung, ya Muhammad, apa aku timpakan gunung kepada mereka? Ditimpa gunung, hancur mereka. Beliau orang yang kasih sayangnya luar biasa. Itulah rahmat lil alamin beliau. Ketika malaikat nawarkan, beliau enggak, sudah, lempar saja biar mampus semua. Tidak begitu. Apa kata beliau? Aku berharap dari anak keturunan mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah nantinya. Rahmat beliau kepada umat ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Ya, sekali lagi, kalau kita dicaci oleh orang, jangan balas mencaci. Kalau ini mencaci, kita balas mencaci, caci maki, sama-sama saling caci maki, sama-sama hancur. Orang beliau lihat ini mencaci, ini mencaci, ini siapa yang baik? Gak ada yang baik. Ini ngomong jelek, caci yang ini caci yang ini. Kayak orang lempar-lemparan kotoran. Dia lempar kotoran kepada kamu, kamu lempar kotoran dia, sama-sama belepotan kotoran semua. Kamu hindari, kamu selamat. Yang kotor tetap kotor. Lihat saja, orang yang suka mencaci saudaranya, meremehkan sudah jatuh sendirinya. Siapa yang nolong? Dirinya kalau mau tobat. Ya, illa man taba wa aslaha wa bayyana. Kalau dia mau tobat, mau perbaiki diri, Allah naikkan. Naya fila barakallahu fikum. Beliau ingatkan kita, jangan kita wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, jangan engkau suka ghibah. Inilah penyakit berat yang orang itu suka dengannya, padahal jelek. Dalam hadis Abu Hurairah, ya fila barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita. Dikatakan, kila ya Rasulullah mal ghibah. Apa itu ghibah? Yang dimaksudkan Allah dilarang kita berghibah. Beliau menjawab, qala dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudaramu hal yang dia enggak suka. Ya, saudaramu disebut-sebut sesuatu yang dia enggak suka. Qila, kemudian ditanyakan lagi, afaraita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kayak Rasulullah kalau pada saudaraku benar terjadi ada nyata yang kuucapkan itu? Apa jawab Nabi? Ya, qul in kana fihi ma taqul faqad aghdabtahu. Kalau memang ada pada saudaramu yang ucapkan, engkau ghibah. Wa in lam taqul fihi ma taqul faqad bahattahu. Tapi ternyata kalau tidak ada pada saudaramu yang ucapkan, engkau telah berbuat ya dosa. Engkau telah berbuat jahat pada saudaramu. Ya fila barakallahu fikum. Ini riba. Satu hari pernah, setelah beliau merajam seorang yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, saya zina, maunya dibersihkan, sucikan saya, minta dirajam. Beliau paling tidak mau dengar. Dia langsung dari sebulan lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Beliau bareng muka lagi. Dia depan lagi, ya Rasulullah, saya berzina, tolong zina, apa, bersihkan, tolong rajam aku. Sampai akhirnya beliau, maksudnya beliau berpanik, sudah kamu pulang taubat. Ya, dia masih minta dirajam. Beliau katakan kepada orang, kalian kenal orang ini? Adakah dia tanda-tanda gila? Waras enggak ini orang? Yang satu kampung bilang, ya Rasulullah, dia di kaumnya orang yang paling cerdas. Orang yang cerdas, bukan orang gila. Maka beliau pun akhirnya menyuruh mereka untuk melaksanakan rajam. Orang ini dirajam. Selesai dirajam, ada orang-orang yang cerita bersama beliau berjalan. Dia cerita setelah pulang dari merajam saudara yang tadi. Menceritakan, oh, orang itu suruh tobat saja, tidak mau malah begini-begini. Istilah menceritakan hal yang terjadi pada dirinya. Beliau dengar. Berjalan, pas ada bangkai keledai yang membusuk. Beliau balik, berhenti, berkata, siapa tadi yang bicara? Ditanya, siapa yang ngomong tadi? Saya, ya Rasulullah, mari. Turun kau ke tempat itu, lembah itu. Makan bangkai yang sudah busuk itu. Ya Rasulullah, bagaimana kita mau makan yang busuk begitu? Enggak mungkin begini-begini. Ucapanmu pada saudaramu tadi lebih busuk, lebih jelek daripada bangkai itu. Turun ini ayat. Atau belum bacakan ayat ini. Allah katakan dalam ayat yang tadi surat Al-Hujurat. Apa kata Allah Ta'ala? Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'akhihi maitan fakaritumu. Kamu mau makan bangkai seperti itu? Enggak. Perbuatanmu lebih keji daripada makan itu. Faham maksudnya? Ini ghibah. Gambaran yang beliau gambarkan. Maka jangan. Jangan kita ghibah. Tapi bafila barakallahu fikum, barangkali ini yang bisa kami sampaikan sementara. Walaupun kita ingin nambah, cuman kayak lelah. Afannya sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan yang kita ingatkan ini kepada antum bisa menjadi ilmu bermanfaat. Sekali lagi, jangan gampang tersinggung, jangan gampang kita emosi ketika ada orang mengkritik, menasihati, walaupun dia ingin menjatuhkan kita, sabar. Ingin mencaci kita, sabar. Jangan perbuatan jelek dibalas dengan kejelekan, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu yang diperintahkan Allah. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.